Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 28 sentyabr kuni AQShning janubiy qirg'oqlarida sodir bo'lgan 4-chi toifali Ian to'foni qurbonlari soni 87 kishiga yetdi. Bungacha 42 nafar qurbon haqida ma'lumot berilgandi. Shu bilan birga Floridaning o'zida tabiiy ofat oqibatlari tufayli 83 ta, Shimoliy Karolinada yana 4 ta o'lim holati qayd etilgan. 29 sentyabr kuni Janubiy Karolinani qamrab olgan Ian to'foni tropik bo'ronga aylanib, Georgiya, Shimoliy Karolina va Virginiya shtatlarini qamrab oldi. Florida shtatida bo'ron katta zarar keltirdi. Qutqaruvchilar tirik qolganlarni topish umidida vayronalarni tozalashmoqda. Tabiiy ofat qurbonlari soni ortishi mumkin. 12 metrlik bo'ron to'lqinlari Floridaning g'arbiy qirg'oqlarining bir qismini suv ostida qoldirib, uylar va ofislarga katta zarar yetkazdi. Florida va undan tashqarida yana daryolar toshishi va joylarda sel oqimi kuzatilishi mumkin. AQShning janubiy qirg'og'ida 800 ming iste'molchi elektr energiyasidan mahrum bo'lgan. 2 oktyabr kunidan boshlab Florida aholisi vayronalar va loy massalarini tozalash uchun uylariga qaytmoqda. Birgina Florida shtatidagi dovuldan yetkazilgan zarar 47 milliard dollardan oshiqroq deb baholanmoqda. Bir qator kompaniyalar uchun sug'urta qoplamasi 60 milliard dollarga, umumiy zarar esa 100 milliard dollarga yetishi mumkin. To'lqinlar yuzlab qayiqlarni qirg'oqqa olib chiqqan, ko'plab mashinalarga zarar yetgan. AQSh prezidenti Jo Bayden va uning rafiqasi Jill Bayden dovuldan jabr ko'rgan Puerto-Riko va Floridaga borishni rejalashtirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.